Ми сьогодні будемо говорити ще про одного біблійного персонажа, який описаний в Біблії не дуже багато. Є такий чоловік Єнох. Про нього в Писанні небагато написано, але трохи є. Відразу хочу сказати, що це не той Єнох, про якого ми говорили трошечки раніше, коли говорили про Каїна і його потомків. Виявляється, в цих родинах, в цих родоводах були подібні імена. І якщо ви уважно читали, скажімо, і 4-й, а потім 5-й розділ книги «Буття», то це, мабуть, помітили. Саме важливе, що ми маємо з Писання, читаючи про людей, про різних людей, це те, що ми можемо, Господь нам дав таку можливість. Це надзвичайно важко от нам, коли ми говоримо один про одного, скажімо, заглянуть в серце один одного. Практично неможливо, поки ми не відкриємо своє серце, поки ми не скажемо, що в ньому. І коли ми беремо і читаємо Боже Слово, і там Господь говорить про деякі речі, які відбуваються саме в серцях людей, і в нас є така можливість заглянути в серце, не тільки подивитися на обличчя, не тільки подивитися на зовнішність людини, не тільки подивитися на її поведінку, яку можна помітити, а зрозуміти те, як вона мислить, які її цінності, чому вона таким саме чином живе, чому вона так діє і який плід вона має в результаті. Так що Господь, знайомлячи нас з різними персонажами, дає можливість зрозуміти людські серця для того, щоб краще зрозуміти своє серце і виправляти його перед Богом, коли потрібно. Мати нову мотивацію до зміни, до поклоніння Господу. Так що Господь от по-різному з нами працює, але дає нам засоби для того, щоб ми могли самі з собою працювати. Так що Бог дає нам таку можливість заглянути в серце біблійних персонажів, а потім подивитися в свої серця. Ми вже говорили про Авеля і можемо зробити деякі висновки, які стосуються не просто його поведінки зовнішньої. Дещо ми могли побачити як зовнішню поведінку, але ми можемо тепер стверджувати, що Авель – це людина, яка керувалася вірою. Віра була мотиватором в його житті. Його серце шукало праведності, праведності від Господа. Його серце шукало поклоніння перед Богом, і це поклоніння було кероване вірою. І це надзвичайно важливо усвідомлювати і розуміти. Ми потім говорили про Каїна, і ми побачили цю людину, яка нехтує Божою увагою, Божим пастирством. Він виражає свій протест, він ігнорує і відкидає Божу настанову. Він не приймає того, що Господь йому хоче донести на його ж користь, щоб йому допомогти його захистити. Пізніше ми вже дивилися трошечки останнього разу на цей родовід і дещо порівнювали. Є, як я вже сказав, в 4 розділі «Буття» описаний родовід Каїна. Тобто Каїн і його сім'я, і його потомство, і все, що там відбувалося в якійсь мірі. І ми бачимо, що це люди, які були захвачені ідеєю земної безпеки і земного благополуччя. Там, пам'ятаєте, місто і все таке інше, все, що вони будували. І, в принципі, непомітно, щоб хтось з них в цьому поколінні турбувався про своє власне серце. Щоб хтось турбувався про те, щоб щось змінилося всередині, щоб їх хвилювала така турбота, як нам поклонятися Господу, як нам догодити йому. Ми не помічаємо, а бачимо навпаки одного з самих таких, знаєте, жорстоких і розбещених відступників від Бога, яким був Ламех з того родоводу Каїна, бо тут також був Ламех, ми згадаємо його сьогодні. І я нагадаю, що ми завершували читання 4 розділу тими останніми словами, які там є. І ось що там сказано. Тоді Адам знову пізнав свою жінку, і вона вродила сина і назвав його Сиф, бо, мовляв, Бог дав мені другого нащадка замість Авеля, що його вбив Каїн. У Сифа теж народився син, і він дав йому ім'я Єнос. І тоді почали закликати ім'я Господа. І от цим ми завершували. Родовід, який починається від Адама і далі Сиф, тобто не від Каїна, а від Сифа, який замість Авеля вже народився в цій сім'ї. Що відбувається? Перший син, який народжується в Сифа, він називає оцим ім'ям Єнос, що означає слабий, і почали звертатися до Господа. І почали звертатися до Господа. І ми вже сьогодні в дитячому уроці чули цю істину, що коли я немічний, тоді я сильний. Коли в мене багато своїх власних можливостей, коли я знаю, як вирішити ті чи інші питання, коли в мене все так, як я хочу, так мені здається, по крайній мірі, то, знаєте, я не почуваю себе слабким. І тоді досить часто я розраховую на свої зусилля, а Господь каже, коли ти немічний, тоді ти сильний. Коли ти немічний, тоді ти звертаєшся до мене, тоді ти маєш потребу в мені, а ти завжди маєш потребу в мені, тільки не завжди усвідомлюєш. Тому Господь нас хоче навчити саме, як бути людьми, які від Нього залежать, які не малюють себе сильними, не ставлять себе такими потужними і могутніми, а шукають Бога і покладаються на Нього. І коли ми будемо сьогодні читати про Єноха і досліджувати його історію, то ми переконаємося, що це та людина, про яку Господь нам хоче показати. Показати взагалі про його життя і обставини, які були з ним і біля нього, навколо нього. Ми будемо говорити про віру Єноха, ми будемо говорити про його, можна сказати, духовне життя і про те, що було мотивацією його життя. Кому він поклонявся, що було особливим в його житті. І тому почнемо. Ми п'ятий розділ відкриваємо. Я спочатку хотів би звернути увагу ось на що, що починається п'ятий розділ. Ось книга родоводу Адама. Коли Бог створив людину, він створив її на подобу Божу. Створив він їх, чоловіка і жінку, і благословив їх. І дав їм ім'я людина, тоді, коли сотворив їх. Як прожив Адам 130 років, то народився в нього син на його подобу і на його образ, і дав він йому ім'я Сив. Я не буду тут зупинятися довго, але хочу, щоб ви звернули увагу, що Адам був створений за образом і подобою Божою, і пізніше народжується в нього син, і тут уже написано, що він народився за подобою чиєю? Адама. Адама. Тобто, мова не йде зараз про те, що Божий образ людини після гріхопадіння був втрачений, а те, що він був спотворений. І тепер ці діти, які народжуються від Адама, вони народжуються подібними до нього. Тепер я хотів би, щоб ми пішли трошечки далі, з 18-го вірша почали читати. Як Яредові було 162 роки, він народив Єноха. А породивши його, жив Ярет ще 800 років і породив інших синів та дочок. Всього прожив Ярет 962 роки, а потім помер. Як Єнохові було 65 років, він породив Матусаїла. Єнох же ходив з Богом, а породивши Матусаїла, жив іще 300 років і породив інших синів та дочок. Всього прожив Єнох 365 років. Єнох ходив з Богом, та не стало його, бо Бог взяв його. Як Матусаїлові було 187 років, він породив Ламеха, а породивши його, жив ще 782 роки і породив інших синів та дочок. Усього прожив 969 років і потім помер. Як Ламехові було 182, він породив сина і дав йому ім'я Ной. Отут і зупинимося. Про Ноя вже колись пізніше. Зупинимося тут на цьому родоводі, на його кусочку. І ось те, що ми прочитали про цього чоловіка Єнох. І дещо ми зможемо зараз побачити те, що на поверхні, дещо згадаємо навіть з минулого. Ми бачимо Єноха, цього, хто його батьки або прабатьки. Він походить від Адама і по лінії Сифа. От, він потомок Сифа і отого слабого Єноса, про якого ми вже читали, під час якого почали призивати ім'я Господнє, почали до Господа звертатися, молитися люди почали.
Він не є, як ми чули вже, сином Каїна, його батько Ярет, це тобто інший зовсім Єнох, але пам'ятаєте значення цього імені? Фундамент, основа, основання російською мовою. Ось значення імені Єнох. І ми пам'ятаємо, минулого разу ми говорили про Єноха того, і основання, чому йому дали це ім'я, чому це син Каїна, і він дає це ім'я, Бо в нього була своя основа, свій фундамент для життя. І це явно не Бог. Коли ми зараз читаємо про цього чоловіка, про Єноха, і йому дане це ім'я, основа або основання, фундамент, і ми читаємо і помічаємо, відразу скажу, що Бог був його основою життя. Основою життя. І це важливе зауваження, до якого ми будемо повертатися постійно. Я хотів би, щоб ми звернули на деякі дрібниці, можна сказати, увагу в житті Єноха. Він був одружений, хоча про жінку тут нічого не сказано. Але так, як родились ці діти, то була жінка, хоч там пише, що він родив, але ми розуміємо. Була жінка і були діти. Були сини і дочки, які народилися за той період уже після навіть цього первістка, який народився. Російською мовою ми звикли те ім'я називати Мафусал. Пам'ятаєте, знаємо Мафусала, тому що із тих, кого ми знаємо, найдовше прожив на землі, з того, що ми знаємо з Біблії. Це 969 років цей чоловік прожив, Мафусал. Він, значить, є сином оцього чоловіка, Єноха, про якого ми говоримо. Сам він син Яреда, а син його – Мафусал. Після Мафусала ще був Ламех, а потім Ной. Ной, значить, був правнуком Єноха. Ной – правнук Єноха. От ми дивимося на цю картину, пробуємо це зрозуміти, яким чином це все виглядало. Відразу хочу вам сказати наступне, що практично по тому віку і по тих датах народження можна подивитися і підрахувати, що якщо Ной застав свого прадіда, то недовго. І, скажімо, дуже важко мати якісь свідчення того, що безпосередньо сам Єнох якимсь чином повпливав на Ноя. От, не можна про це сказати. Але я хочу, щоб ми подивилися трошки в зворотню сторону. До народження Єноха, Єнох застав ще й Адама. Він ще жив при Адаму. Сьомий від Адама, і ще він жив при Адаму. Так що ми можемо зрозуміти, який зв'язок і яким чином передавалася інформація, не так, як зараз. От, але інформація з уст в уста передавалася, і ці люди багато часу проводили в спілкуванні. В них не було телевізора, мобільних телефонів, інтернету і всяких інших речей. От, і тому частина їхнього життя проходила в спілкуванні один з одним. Дуже багато часу для цього було. І інформація таким чином передавалася. Я хотів би, щоб ми звернули увагу на те, який світ був навколо цього чоловіка Єноха, що відбувалося навколо нього. Це був період такого небувалого, раніше небувалого росту населення. От дивіться, ми читаємо про цих людей, тут декілька поколінь цих викладених, до Єноха, значить, сім, і після нього, от Ной четвертий. І ми дивимося на ці покоління, і про кожного читаємо, читаємо і бачимо, що народив сина, і оцей син, який в родоводі, це голова роду. А крім нього, народив синів і дочок. Синів і дочок. І ми читаємо, якщо навіть ми почнемо так трошки підраховувати, то саме менше, що було крім цього старшого чи там голови роду, то ще було четверо. Ну, раз дочок, то вже як мінімум дві, раз синів, то мінімум два. От, і так вже п'ятеро дітей. Так що ці сім'ї, як мінімум, мали по п'ятеро дітей. І ці діти також розмножувались. Те, що вони не війшли до родоводу, це не говорить про те, що тільки отці розмножувались, про яких сказано. І в світі дуже швидко примножувалось населення. Все більше ставало людей. І це був цей період. Причому, дивіться, я вже сказав про це, що Єнох живе тоді, коли ще живе Адам. В принципі, крім тих, кого вбили, ніхто не вмирав. Ламех когось там зарізав за синяк. От. Каїн Авеля вбив. А так всі остальні люди живуть, і ще ніхто не вмирає. І в світі розростається оця кількість населення. Все більше людей. Люди множаться. Це світ навколо Єноха. Довготривалий цей вік життя – багатодітні сім'ї. І що при цьому відбувається ще? Крім цього, не бувало раніше поширення зла. І це все наростає. Народжується більше людей, більше населення, і все більше поширюється зло. Все більше жорстокості, все більше розпусти на землі. Все це відбувається. Це ще не було піком цього всього. Єнох практично жив десь за 1000 років до потопу. Тобто після нього це поширення зла, воно ще більше і більше примножувалось. І пізніше, коли ми вже про Ноя будемо читати, то там більше будемо зупинятися на тому, що вже відбувалося. Але вже оцей початок зла був, і звідки ми це знаємо? Крім того, вже були, скажімо, ідеологи цього зла, не тільки просто люди, які жили за похотями своїми, за своїми сильними цими бажаннями, які ними керували, а вже були люди, які навчали інших, чи вели за собою, пропагували, вони стверджували деякі речі. З чого я це взяв? Є ще декілька текстів писання, які говорять про Єноха, які свідчать про нього. І перший текст, до якого я хотів би звернутися, це «Післання апостола Юди». Це не того, що повісився. Юда – це брат Ісуса Христа. Яків був брат Ісуса Христа, ми читаємо його післання, і Юда був брат Ісуса Христа. Вони дуже близько знали Христа. Я думаю, що чимало всього вони знали від нього. Вони, правда, не вірили в нього як в Месію. Вони повірили в нього вже пізніше, після його воскресіння. Але Юда написав у цього короткого листа, і цей лист пов'язаний з проблемами, які на той час в першому столітті виникали вже в церквах. А які ж проблеми виникали в церквах? Він звертається до віруючих, в третьому вірші, і говорить: «Любі, докладаючи всієї пильності написати вам про наше спільне спасіння, вважаю за конечне написати вам, щоб заохотити вас боротися за віру». Це знаменитий текст із послання Іуди «Боротися за віру». Важливий такий момент. Він заохочує, він про це пише. «Раз назавжди передано святим, віру, тобто яка отримана святими від Христа і апостолів, боротися за віру». Чому? Четвертий вірш. Він пояснює чому. «Бо до вас просмикнулися деякі люди, що були здавна призначені на засуд, безбожні, які благодать Бога нашого обертають на розпусту і відрікаються від нашого єдиного владики і Господа Ісуса Христа». Далі він дає їхню характеристику, я не буду на цьому зупинятися, але 14-й вірш говорить про наступне. Про цих же людей в контексті, про яких ми тільки що прочитали, які благодать Божу перетворюють в розпусту, використовують для розпусти, по-іншому кажучи, про них також пророкував Єнох. Який Єнох? Може, син Каїна? Ні-ні-ні, сьомий від Адама. Той, про кого ми сьогодні читали і говоримо. Він пророкував, сьомий від Адама, кажучи, і будьте уважні, це те, що сам Єнох говорить. Саме краще нас можна зрозуміти, коли ми говоримо, ми виражаємо думки, і по наших словах можна зрозуміти, що відбувається всередині, як ми віримо, на що реагуємо. Це дуже важливий момент, ми будемо на цьому зупинятися ще, але зараз, дивіться. Ось прибув Господь, він пророкує наперед, і він ніби бачить. Ось прибув Господь із своїми десятками тисяч святих. Він бачить Господа, який оточений, і оце слово «святих» застосовується в інших текстах і до ангелів, і до людей, які з Христом поруч. Десятками тисяч святих. Для чого? Щоб учинити суд над усіма і виявити всім безбожним усі вчинки їхньої безбожності, які вони безбожно накоїли, та всі зневаги, що проти нього говорили оті грішники безбожні. Це слова, це пряма мова самого Єноха. Це те, що пророкував Єнох. І це було, можна сказати, родом його занять. У нас мінімум інформації про це, небагато про це сказано, але ми бачимо навіть у цієї книги Писання про те, що він був пророком. Це можна прирівняти до сучасного проповідування. Він проголошував Божу волю, він говорив від імені Господа, він проголошував Божі слова. І тому ми читаємо оці слова Єноха. Він пророкував, він проголошував Божі слова. Звідки Юда про це взяв? Це знає і цитує Єноха таким чином. Була книга Єноха. Вона не стала канонічною, вона не війшла в Старому Завіті в канон, але вона в єврейській літературі була присутня як релігійна книга, і вчителі закону, вони користувалися книгою Єноха. Тобто була книга Єноха, от, і про неї знали. Це один із варіантів, яким чином Юда знає про це. Я ще допускаю, що інші варіанти були. Він від самого Христа міг дізнатися про це. Христос міг розказати йому, коли вони спілкувалися, як брати в своїй сім'ї, ця інформація таким чином могла вийти і дійти до нього. І міг Господь якимсь чином йому персонально відкрити, тому що до тої пори, як було зібране Писання, Господь діяв по-особливому через людей, яким він відкривав своє слово. Коли появилось Писання, ми бачимо набагато менше цих потужних Божих діл і чудес, які являлися в ті часи, коли Писання ще не було написано. І в цей час вони могли отримати цю вістку, і він міг твердо знати і певно знати, що Господь відкриває. Так що не зупиняємося на цьому, були різні можливості в Юди, яким чином він міг знати про ці слова. Але ми повертаємося до Єноха. Написана книга Єноха. А ви ще кого-небудь знаєте, хто до Єноха що-небудь написав? Він сьомий від Адама. А що ж тут таке трапилось? Виявляється, Єнох, не виключено, що він перший, хто письменність почав практикувати, чи винайшов її, і почав навчати інших людей, і книгу потім оцю написав, книгу Єноха. От вам Єнох. Ми так мільком про нього собі читаємо, не знаючи до кінця. Так що письменність, перо, навчання людей було пов'язано з цим чоловіком, і, можливо, вперше в історії людства, про інших нам нічого не сказано, і ми нічого не знаємо, і нічого раніше ніде не згадується про те, що було до цього. Така ще подія в його житті. Прожив він оцей час, який Господь йому відміряв. 65 років до народження Мафусала і 300 років після народження Мафусала. І сказано про нього, що Господь забрав його. На цьому фоні, що там в основному 800 з лишнім всі ці попередники його жили, і ті, хто після нього, 800 з лишнім і навіть 900. А тут така ситуація, 365 років, і цього молодого юнака не стало. Не стало його на землі. І нічого не сказано про те, що він помер. Ні слова про те, що помер. Сказано навпаки, і пояснюється, що Господь забрав його особливим чином, так як нікого, до себе живим. І це перша така звістка, яку ми маємо в Писанні, Бутті, що Господь про це говорить. І не стало його, бо Бог взяв його. Ось така вістка. Ось таке повідомлення для нас, людей, які читають Біблію, і ми знаємо, що це Боже Слово. Я хотів би тут трошечки зупинитися. Дивіться, ми говоримо про те, хто такий Єнох, так поверхнево просто його біографія і окремі такі штрихи, які ми можемо чисто з Писання взяти, те, що можливо на сьогоднішній день побачити. От. І коли ми дивимось Писання і бачимо, яке оточення його, і що навколо нього відбувалося, то відбувалося наступне. 8 раз в цьому розділі ми зустрічаємо слово, догадайтесь, яке? І помер. То яке ключове слово цього розділу? І помер. Те, на що Господь хоче звернути увагу, Він і звертає нашу увагу туди. І таким чином, що багато разів повторює це слово, щоб ми звернули увагу, що Господь повідомляє сьогодні нам, людям, і що мали зрозуміти люди, які вперше це читали, коли Мойсей вже написав цю книгу, що вони мали зрозуміти? Почалися оці реальні прояви у цих наслідків гріхопадіння. Пам'ятаєте, Господь обіцяв, що прийде смерть. В цьому тілі тепер воно не зможе, грішне тіло, жити вічно. Воно буде помирати. Ти помреш. Порох ти, і в порох повернешся. Частина прокляття для Адама. Частина прокляття для Адама, яке Господь йому сказав. І ось ми зустрічаємо всіх цих людей тут. Зустрічаємо на цій сторінці цих людей, і про кожного з них сказано, і помер. Жив-жив довго-довго, майже до 1000 років. Але все це завершується тим, що він помер. І от в цьому оточенні, коли все більше проявляється смерть, живе Єнох. Все більше люди починають розуміти вірність Божих слів і Божих обіцянок. І навіть якщо це прокляття, то Божі прокляття, вони сильні і вони збуваються, і от таким чином це відбувається. Вони помирають. До речі, ще одна приміточка тут. Мафусал оцей, що прожив, скільки там, 969 років, він помер в рік потопу. Нема підстав стверджувати, що він помер від потопу, абсолютно, але й не виключено. І дуже вірогідно, що він помер в потопі. Оцей чоловік, можливо, там мав ще можливість прожити, в нього здоров'я хватало, щоб ще прожити довше і до 1000 дотягнути. Але, можливо, він загинув в потопі. А от Єнох, він не дожив до того часу, його Господь забрав. Але благовістка починається, він не помер. Він не помер, його Господь забрав. І Господь визволяє його від цієї влади смерті і захищає його. Що ж з цим чоловіком відбувалося взагалі? Я хотів би, щоб ми ще раз подивилися в цей текст, який ми прочитали, і звернули увагу на центральне таке місце, яке говорить про самого Єноха. Дивіться, Єнох же ходив з Богом, в кого відкриті синодальні Біблії, ви там бачите, ходив пред Богом. Тут ми читаємо, ходив з Богом Єнох. І далі ще раз про нього сказано. Єнох ходив з Богом, 24-й вірш, знову повторення цього. Та не стало його, бо Бог узяв його. Вже в цьому коротенькому уривку двічі про це сказано. Ходив з Богом, або ходив перед Богом. А тепер ми ще відкриваємо один важливий текст Писання. Це 11-й розділ, відомий нам всім, до євреїв. Там, де ця картинна галерея портретна у цих людей, які ходили вірою, і про яких згадано тут в Писанні, і апостол записав нам ці слова. Ми читаємо їх. Це в 11-му розділі 5-й вірш. Вірою Єнох, ось про що ми читаємо, був перенесений, щоб не бачити смерті. Тобто тут чітко звучить заява, що він смерті не бачив. Щоб не бачити смерті. Що далі? Його не знайдено. Тобто його шукали, але не знайшли. Його не знайдено. Тіла його не знайдено. Що ж далі ми читаємо? Бо Бог його переніс. Що ще було в його житті? Перед його перенесенням засвідчено було про нього, що він угодив Богові. Про нього було засвідчено, що він угодив Богові. А тепер шостий вірш. Без віри неможливо подобатися Богу. Бо хто приступає до Бога, мусить вірити, що він існує і дає нагороду тим, хто його шукають. Цей шостий вірш, він говорить взагалі про принцип віри. Але дивіться, він говориться саме в контексті розповіді саме про Єноха. Це близько до нього стосується, до нього відноситься. І дивіться, в що ж вірить цей чоловік. Ми зараз трошечки зупинимось на тому, щоб нам дізнатися краще, зрозуміти, в що вірить Єнох. Згідно з тим, що ми прочитали в цьому шостому вірші, він був впевнений, він вірив, і нам, мабуть, навіть зараз не дивно, він вірив, що Бог є. От проста така віра. Бог є. Крім того, що він ще вірить? Він вірить, що цей Бог, який є, в існування якого він абсолютно впевнений, він не байдужий до життя людей. Він спостерігає за людьми. Він їх бачить. І він Бог, який віддячує. Бог, який віддає. Він віддає тим, хто його шукають. Він відкликається, відгукується до тих, хто його шукає. Оце слово «шукає» – досить сильне слово. Це, знаєте, ми можемо в писанні шукати аналоги, скажімо, цього слова, або пояснення, які розкривають значення цього слова. Ну, наприклад, коли ми читаємо в Луки оці притчі і читаємо про жінку, яка загубила оту монету, драхму, чи дві драхми. Вона загубила цю монету і сказано, що вона що зробила? Вона перевернула там всю хату і вимітала все так дуже, ну, скажімо, повільно, уважно, наполегливо. Вона це робила, бо вона шукала оцю монету, яка була цінна для неї. Ці гроші, які можна порівняти, що це було її життя, і вона цього шукає. І коли знаходить, то вона навіть кличе інших сусідів і радіє, щоб вони пораділи разом з нею. Тобто, це не просто така знахідка, яку, ну, знайду, то знайду, не знайду, то й так буде. Як не знайду зараз, знайду коли-небудь потім. Десь-то вона лежить, там воно знайдеться. Оце слово «шукаю», воно говорить про те, що ці, хто шукають Бога, вони роблять це наполегливо, інтенсивно. Їхнє серце сюди спрямоване, вони шукають Бога. І от Єнох вірить в те, що ті, хто Бога шукають, він їм відплачує, він віддячує їм. Він відкривається їм. Він живе з ними. І він благословляє їх. Можливо, всі ці благословення не зовсім такі, як ми очікуємо часом. Але саме цінне, що ці люди знають, які шукають, що їм найдорожче за все, це просто його присутність. Що він з ними. Впевненість в тому, що Бог з ними, або що Бог з нами, вона стоїть дуже дорого. Вона надзвичайно цінна. Давид описує оцей стан, коли йому здавалося, що ніби його Бог залишив. Ви почитайте ці псалми, коли він виражає оцю біль душі, через що він проходить. Йому здалося, що Бог залишив. І він відчув цю пустку і цей тягар. І він кричить до Бога і кличе про спасіння і про його повернення. Це біль його душі. І ось Єнох, оцей чоловік, який ще не читав писання, не читав псалми Давіда, нічого в нього такого не було. Він має якийсь особливий досвід, який Бог йому відкриває, і він знає, що є Бог, який відплачує тим, хто його шукає, який відкривається, який приходить в життя тих, хто його шукає. І він це знає. І це благовістка, яку він знав вже тоді, сьомий від Адама. Сьомий від Адама. Він же тоді про це знає. Це його віра. Він вірить, що є Бог, який відплачує. Він вірить не тільки те, що Бог таким чином відплачує. Він вірить в те, що ми прочитали в Юди. Він вірить в те, що Господь повернеться. Тобто, дивіться, цей чоловік, який навіть 1000 років не пройшло від створення світу, в 1-му тисячолітті живе, 7-й від Адама, він вже знає про те, що Господь прийде з святими. І прийде святими для того, щоб звершити суд над безбожними. І він це вірить. І він це знає. І це він прийняв від самого Господа, більше джерел не було. Він знає про далеке майбутнє, про яке потім пророк Даніїл напише, про яке апостол Іван напише в Откровенні, дещо з того про це Христос скаже. А він ще тоді в давнину знає, що Господь вернеться, Господь прийде на землю. І метою його приходу буде те, що він каже в Юди. Він каже, буде суд. І ви зауважили, що там в тому короткому кусочку оце слово безбожний, безбожний, і він чотири рази його повторює в різних варіаціях. В російському синодальному там зустрічається слово «нечестивое», «нечестивое». Ми читаємо це слово, і, до речі, мені так завжди здавалося, що це, ну скажімо, «нечестивое», це по-особливому грішні люди, які забруднили, заплямували себе дуже тяжкими гріхами. Але коли ми читаємо це слово «безбожний» і цікавимося значенням слова «нечестивий», то це виявляється не обов'язково бути дуже заплямованим. Це люди, які не віддають Богу честі. Які лишають Бога честі, на яку він заслуговує. Які його не прославляють і йому не поклоняються. Все так просто. В українському перекладі вони називаються безбожними. Безбожними. І ось це питання відразу кожен може приміняти до себе. Ми, мабуть, не безбожні, але тоді питання, наскільки ми поклоняємося йому, наскільки ми служимо йому, наскільки ми ходимо з ним. Це питання до всіх нас. До мене і до всіх нас. Ми не безбожні, ми не відносимо себе до нечестивих, але наскільки ми можемо сказати, що ми уподібнюємося тому ж Єноху. Так що отака справа з Єнохом, отак дещо ми можемо зрозуміти в те, що він вірив. Ще раз, він вірив, що Бог є, і цей Бог відплачує, і він близький до тих, хто його шукає, і він добрий до тих, хто його шукає. І він суддя справедливий до тих, хто є безбожником, хто не віддає Богу честі. І він не знав ще про потоп, і ніякого тут натяку нема про потоп в його словах, але він знає про майбутній прихід Господа на землю. Він прийде, і для чого? Щоб звершити суд над беззаконням. Це частина, скажімо, його віри також. Він дивився на беззаконних, і не був до цього байдужим. Віра в Бога спонукала його до того, щоб до беззаконня не будь байдужим. І тут знову ж питання ми маємо собі задавати. Яке моє ставлення до моїх власних провин перед Богом, до моїх гріхів? Я абсолютно спокійно на це дивлюсь, переступаю, а Господь все простив. Єноха так не було. Єноха хвилювала ця проблема беззаконня, яке поширюється на землі. Він не давав спокою ні собі, ні іншим. Він звертав увагу на гріхи інших людей і говорить, що з тими беззаконними буде. І так як в нього не було ніяких повноважень для того, щоб якимсь чином самому вирішити це питання, він його не вирішує, але він проголошує, що прийде Божий суд на всіх людей, які називаються цим словом, на всіх безбожних. Я хотів би, щоб ми ще раз подивилися в цей текст і звернули увагу, яким чином він це виражає. Будемо уважні тепер, мабуть, ми зможемо привернути більше увагу до цього 15-го вірша. Ось прибув Господь зі своїми десятками тисяч святих, щоб учинити суд над усіма і виявити всім безбожним їхні вчинки. От що він вірить, що Господь, коли прийде, то самим безбожним, які не помічають своїх вчинків, не вважають їх грішними, не вважають це беззаконням, виявить їм їхні вчинки безбожні. От він для цього прийде. Причому тут сказано усі вчинки їхньої безбожності. Він справедливий суддя, який не пропускає нічого, і нема нічого, щоб він не помітив би. Тепер він пояснює про цих безбожних і їхні вчинки, які вони безбожно накоїли. Безбожно накоїли. Він ще й характеризує ці слова, і він додає таких емоцій до цього стану свого. Він таким чином виражає ставлення. Та всі зневаги, що проти нього, проти Господа говорили оті грішники безбожні. Він виявить і він звершить суд. Тобто частиною віри Єноха, оцього праведника, який описаний в 11 розділі до євреїв. Було й те, що Господь прийде і виразить свій суд над безбожними, і він виражав свою позицію до зла, до безбожності і до людей, які купаються в цьому злі. Він виражає свою позицію. Він був відображенням того, про що пізніше той же Давид в 14-му псалмі напише. Пам'ятаєте, він там починає з того, хто може перебувати на святій Божій горі, тобто хто може бути в Божій присутності. І він перераховує такі, 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 а потім каже, ті, хто тих, хто Бога боїться, хвалять, а тих, хто відкинуті, вони що? Презирають. 14-й псалом можете прочитати вдома і уважно подивитися на те, що там сказано. І Єнох виражає цю позицію, яку пізніше повторює Давид в 14-му псалмі. Це те, в що він вірив, і це його позиції, на яких він стояв. Це те його ставлення до істини. Його глибоко чіпає те, що ці люди зневажали самого Бога. Він не просто так собі дивився на це, ну не віруючи, що ти з нього візьмеш. Його чіпало це. Він чекав вирішення цієї проблеми. Він за святе Боже ім'я готовий був терпіти і готовий був відкрито вступати в конфронтацію. Це для нього було важливо. Це для нього було важливо, так діяли Божі люди. Я тепер хотів би звернути увагу на його життя саме. Оце ми сказали про поведінку, про той зовнішній плід його життя, яким чином він виражав свою позицію, як він ставився до тих чи інших людей і до тих чи інших подій. А тепер говоримо про саме життя, внутрішнє життя Єноха. Що тут сказано? Сказано про те, що він догоджав Богу. Догоджати Богу, ви знаєте, що ми не можемо бути абсолютно йому угодними, ми це стверджуємо, що йому до вподоби, абсолютно до вподоби його син, і завдяки тому, що Ісус Христос, він наш Господь і Спаситель, Господь приймає нас, іншої причини нема. Проте тих, кого він прийняв, тих, хто його, він закликає, щоб ми ходили його шляхами і догоджали йому. Якщо коротко, то це люди, які турбуються про свої думки, про своє мислення, і вони хочуть, щоб їхні думки відповідали Божій істині, і щоб вони діяли по Божій волі, тобто згідно з Божими бажаннями, а не лише своїми. Це люди, які таким чином, будучи до вподоби Господу завдяки Христу, живуть, борються за те, щоб відображати цей характер Христа і подобатися таким чином Богу Отцю Небесному. І ми читаємо про те, що він догоджав Богу. Що це означає? Давайте ми роздивимося більш детально. Це означає, що коли люди догоджають Богу, то вони не догоджають собі. І це ключова проблема. Яким чином ми менше всього догоджаємо Богу? І більше всього йому не догоджаємо. Це тоді, коли ми йдемо за думками свого серця і за своїми бажаннями. Все просто. Так живуть язичники, і віруючі часто їм подражають. Язичники не можуть по-іншому жити. Їхня природа, їхня сутність така, щоб жити за помислами і за бажаннями серця. Друга глава до Ефесян, пам'ятаєте, там про це сказано. Але віруючі можуть так жити, можуть по-іншому жити. Господь прийшов в їхнє життя і дав їм силу, щоб вони жили по-іншому. Щоб вони не жили за помислами і за бажаннями свого серця. А щоб вони шукали того, що є Божою істиною, і шукали того, що є бажанням Божого серця. Отаким чином люди можуть догоджати Богу. І догоджаючи собі, вони не догоджають Богу. Коли ми шукаємо тільки, щоб нам було добре, коли ми шукаємо і добиваємося зусиллями різними, скажімо, того, щоб досягнути своєї мети, любою ціною. Так як там поезія та говорила, яку ще ми коли-то вчили, Євтушенко, здається, писав, от, як по ступеням по тілам. Коли ми до мети любою ціною, не зважаючи ні на кого і ні на що, йдемо своїм шляхом. Досягаємо сильних своїх оцих бажань. Оце те, що вже відбувається в глибині нашого серця, і що люди не бачать. Люди бачать дії, коли вже ми йдемо по тілам. Але люди не бачать, що спонукало до цього. А Писання бачить і говорить, що до цього спонукують сильні бажання, бажання свої власні і далеко не завжди Божі. Так от Єнох був людиною, яка мала силу і користувалась цією силою, могла стримувати свої бажання, причому на фоні того світу, в якому він жив, в якому зло примножувалось так, як і люди примножувались, швидко примножувалось. Його оточення було таким, і тому ми говорили про оточення, яке воно. Ми часто посилаємося, коли ми, знаєте, спотикаємося, коли ми робимо невірні якісь вчинки, коли наші дії не відповідають істині, ми говоримо часто про обставини. У нас є такі, знаєте, терміни, якими ми зараз користуємося в таких випадках. Ну, наприклад, дуже сучасний вислів, коли на ці теми говориш, ну а що ж трапилось? А відповідь, а кому щас легко? Все просто. А хто по-іншому живе? А як можна вижити? І так далі. У нас багато цих, знаєте, в арсеналі цієї зброї, якою ми користуємося для того, щоб виправдати себе і свої дороги. Так от на фоні оцього світу, який вирував навколо Єноха, він жив серед людей нечистивих, де зло примножувалось, ставало його все більше, причому люди собі дивилися на життя таким чином, живемо вже ж довго. Не було стримуючого фактору такого, як зараз, що в 30 років вмирають, і там до 50 мало хто дотягує. А все попереду, до тисячі ще далеко. Їж, пий, веселись. Ніякого стримуючого фактору нема. І люди собі живуть. І він живе в цьому середовищі. І на фоні цієї всієї картини такої грязної, в якій він живе, про нього сказано, ходив Єнох з Богом. І догоджав Богу. І яким чином, от ще там апостол в Євреям написав нам, він ще раніше, чим Господь його забрав, свідчення отримав. Нічого не сказано, яким чином. Нічого не сказано, чи це так, як до Петра ковер самоліт прилітав, чи там ще хтось щось, чи голос з неба. Що там було? Не знаємо, що там було. Але він отримав свідчення, що він догоджає Богові. Це було свідчення, пов'язане з практикою його життя, не тільки з оправданням по вірі, а з практикою його життя. І він отримав це свідчення. З чим це можна порівняти? Взагалі це такі, знаєте, дуже серйозні моменти, коли Господь сам якимсь чином по-особливому свідчив. Свідчив. І це було пов'язано перше всього з тим, що не було Божого Слова. І от Єнох отримав таке свідчення. Аврааму Господь з'являвся і також говорив, ходи переді мною, ці слова говорив. А потім, коли Ісус Христос прийшов на землю, пам'ятаєте, коли Він хрестився, пролунав голос з неба, і той голос говорив наступний. Почули ті, хто стояли там на березі. А пам'ятаєте, там було багато людей, в тому числі із юдейського начальства, правительство їхнє, Синедріона люди, їхні вчителі і такі інші. Вони ходили до Іоанна Хрестителя, і деякі навіть самі хрестилися. Пам'ятаєте, він їм говорив про те, що вони мають здійснити справжній плід покаяння, що вони просто ховаються від гніву таким чином, чисто зовнішньо це роблять, релігійно, поверхнево, обрядово, але не глибоко, не сердечно. І він їм докоряє про це. І оці всі люди, які там були зібрані, і учні Христа майбутні, деякі з них там були, і от вони чують про те, що говорить голос з неба. І цей голос говорить про те, що це є мій син улюблений. І що далі? В ньому моя добра воля. Я його люблю. Хто буде з ним, того я буду любити. Живіть з ним. Пізніше ще одне таке свідоцтво, пам'ятаєте, на горі Преображення, коли Ісус преобразився, і там було троє учнів. І знову цей Божий голос там пролунав до них сонних, які собі відпочивали на горі тихомирно. От, пролунали, вони побачили його прославлено, і Господь з неба засвідчив наступне, і сказав, що це є син мій улюблений. І що далі він сказав? Моя блага воля на ньому, і його слухайте. Було продовження вже цієї Божої промови. І от якесь свідчення від Бога отримав і оцей чоловік Єнох. Він отримав це свідчення. Цей чоловік догоджав Богові і вірою своєю, і життям, яке з віри виходило, він думав і діяв по Божій волі. Ми вже говорили про те, що він пророкував, і що була книга Єноха, і він звіщав про праведний суд Божий над беззаконними людьми. Крім того, що він це робив, він проголошуючи, як кожен проповідник або кожен пророк, він застерігав людей. І це роль проповідника і пророка – застерігати людей. Не просто розказувати, що завтра будете чи може будете, а застерігати людей про їхні діла, про їхні вчинки, про те, що вони роблять, добре або зле, або яким чином вони чинять, з якими мотивами вони це роблять. І він застерігає і докоряє своїх сучасників, він говорить до них про те, що відбувається. Тобто він діє таким чином, він не тільки не опоганюється від світу, в якому він живе, але він пробує говорити їм, докоряє людям за гріх. Це те, що Бог своїм дітям дав як доручення, і основна проблема, з якою ми стикаємося, і взагалі основна проблема, проти якої має церква протистояти, це гріх в цьому світі, який походить всякої брехні. Спочатку істина, а потім, коли ми не довіряємося істині, істина впливає і очищає нас, коли по-зворотньому подивимося, коли нема істини. Це означає, що наше життя буде тим більше спотворене, коли істина його не очищає. Яка ж причина була цього стану Єноха, чому він так жив? І відповідь в цих словах, відповідь, що він ходив з Богом або ходив перед Богом. Він постійно, завжди, оцих 300 років, недовго, всього 300 років, не 900 з лишнім, ходив перед Богом. І коли завершилось оцих 300 років, Господь каже нам, ми читаємо в декількох місцях, декілька раз, і не стало його, бо Господь взяв його. Ще раз повертаюся, що вірив цей чоловік? По суті, без деталей, можливо, не так, як ми, не з такою уявою, але він вірив, що Христос прийде. І що він віддячить тим, хто його шукають. Він це вірив. І Господь дав йому це пережити. Єнох вірив в Господа, який прийде. І він говорив, що чекає у цих людей нечестивих і безбожних. А Господь насправді показав йому, що чекає людей вірних. Що чекає Божих людей. І він дав йому самому це пережити і відчути. По суті справи, цей чоловік Єнох був прообразом, далеким прообразом того, що відбудеться колись з церквою Христовою. Що відбудеться з віруючими. Господь обіцяв, що коли він повернеться, він підхопить їх з землі, він забере їх з землі. Причому забере їх, щоб вони не відчули повноту того зла і суда того, який насувається на цю землю, на людей безбожних. Те саме відбулося з Єнохом. Господь захищає його від того суда, який має прийти на це покоління людей, яке живе при ньому. На цих людей, які от тоді проживали. І Господь визволяє його від тієї вершини розпущеності, яка прийшла вже після нього. І перед самим потопом вже творилися всі ті речі, про які ми пізніше будемо говорити, але не зараз. І Господь визволяє його від цієї розпусти всієї, від цього зла, яке на землі, і від суда за це зло. Від потопу Господь його визволяє і забирає до себе. Що ж сталося? Яка причина? Чому інші не можуть так жити? Це Божа благодать. Це Божа благодать. Крім того, що це Божа благодать, яка дає йому оцю силу таким чином жити, він, живучи таким чином, має серце особливе. Це серце, яке поклоняється Господу. І ми Господу поклоняємося. І кожен раз закликаємо одне одного до поклоніння. І приходимо сюди на це місце, щоб поклонятися Господу. Правильно робимо. Але Єнохове поклоніння відрізнялось тим, що він поклонявся завжди і на всякому місці. Він завжди ходив з Богом. або як в синодальному, завжди ходив перед Богом. Тобто він був поклонником, яких Господь шукає. Пізніше Христос про це сказав, коли був на землі, пам'ятаєте, в розмові з самарянкою, що Господь шукає справжніх поклонників. Тепер питання, яке ми можемо задавати собі. Які ми поклонники? Які ми поклонники? Справжні чи не справжні? Які ми можемо бути? І, на жаль, сьогодні в християнстві багато такого є. Є поклонники, які поклоняються в неділю, і то не цілий день. Отак, на декілька годин, і так дуже переживаю, щоб воно случайно там не затягнулося на пару минут, це поклоняння. Бо вже є цілий ряд поклонянь всяких. Вже плани розписані, які далі на черзі поклонення. Єнох особливий був тим, що він весь час ходив з Богом і перед Богом. Це не означає, що він не займався життєвими справами. Зовсім ні. І я про це не говорю. Це не означає, що він не відпочивав. Це не означає, що він там, як хто там, сидів на стовбі там і шкрябав себе там, від чого там гниль здирав вже з тіла, бо скільки там на стовбі сидів. Про Єноха ми цього не бачимо. Він був нормальною людиною, який жив серед людей, і всі ці речі в його житті відбувалися. Але все, що він робив, робив в Божій присутності. Тому питання, яке ми можемо собі задати, чи все те, що ми робимо в Божій присутності, чи ми перед цим двері закриваємо? Ми часом думаємо, що ми від людей ховаємося, але десь всередині глибоко, то ми здатні від Бога пробувати сховатися і двері перед ним закрити. От коли ми віримо в Господа, який абсолютно все знає і все бачить, і ми поклоняємось йому, оцьому Господу ми поклоняємось, перед ним ходимо, то наше життя починає змінюватися. Тільки я берусь за щось, я знаю, що Господь знає і бачить. Чи можу я в Його присутності деякі свої вчинки робити? Або не робити? Оце питання поклоніння. Одне питання, коли і все на своєму місці, коли ми приходимо на цих дві години в неділю на поклоніння, це має так бути, це нормально, це особливий час, коли Господь дає його для нас. І нам потрібно піклуватися, щоб ми робили це неформально, щоб наше серце було відкрите перед Богом, щоб ми виражали те, що насправді є в нашому серці, щоб ми визнавали свої гріхи, щоб ми говорили про те, що Він дав, і дякували Йому, щоб ми славили Його, щоб ми раділи з Його присутності. Тобто, чи радує Господь і Його присутність нас? Чи не дуже? Чи є час, коли ми хотіли б побути без Нього, трошки від Нього відпочити? Господи, ти і так ти все бачиш. Вище, дай хоч трошки, хоч на півчаса від тебе сховатися для любимих діл. Чи є те, що ми хотіли б зробити, щоб його очі туди не проникали? Виходячи з цієї історії, Єноха, в нього такого не було. В нього не було ситуації, коли, наприклад, двері відкриваються, і Господь заходить, ой, я не ждав, я не очікував. Мене застали врасплох. В Єноха такого не було. Він ходив з Богом. Бог був з ним весь час. І це усвідомлення для нього було близьким і солодким, що Господь це побачив. І на нього звернув увагу, і дав особливе свідоцтво про нього. Тобто він жив в Божій присутності, і радість Божої присутності була справді славною для нього, очікуваною. Світло Божої присутності було для нього відкритим і доступним. Його серце було відкритим, і він говорив, Господи, світи своїм світлом. Оці закутки мого серця очисти. Те, що я не помічаю, а ми багато за собою не помічаємо. У нас був цей тиждень на цьому навчанні, ви знаєте, стільки нового про себе узнав. Я часто всього не помічаю, не бачу. І моє серце ще й ховає від мене деякі речі. А коли Боже світло, прожектор Божий починає світить, він не в очі світить, А він світить туди, куди мої очі мають подивитися. Такий принцип Божого світла. І от Божа присутність, ходить перед Богом або ходить з Богом, те, що відбувалося з Єнохом, це повне і постійне усвідомлення того, що Бог тут, Він тут. Для цього нам не потрібно бути дуже, скажімо, освіченими, дуже багато чого навчитися, закінчити всі інститути, які тільки треба, які можна, щоб жити в Божій присутності. Знову ж згадую, може говорив не так давно, я колись ще в дитинстві читав дитячу історію про місіонерів і про чоловіка, який увірував щиро з папуасів, що ще там без штанів ходять до цих пір. От. І там місіонери працювали, і там увірували люди. І один простий такий чоловік увірував. Навіть там по тій розповіді звали його Сімба. І все його місіонери хотіли навчити молитися. І учать його молитися, і показують, як, і розказують. А він все, що він міг сказати, от кожна його молитва, «Ісус, Сімба здесь». І більше нічого не навчився. І скільки не вчили, кожен раз помолиться такою молитвою. І трапилась там пригода така, що якась звірина така дика, там, чи тігр, чи хто, загрожував житті одного з місіонерів, і він не помічав того, що за... І він кинувся, коли прижок був саме цього звіря, він кинувся між місіонером і цим звірем. І звір його порвав добряче. І місіонери, ну, не загриз, там відбились від того звіря. От, місіонери йому допомагали, виводили його, медичну допомогу йому оказували. І він довго не приходив до себе, от, був в такому стані коматозному. І потім... Коли вже він прийшов до тями, і коли він почав спілкуватися, то він розказує їм, як може, пояснює, що, каже, хтось прийшов і поклав мені руку на плече і сказав, Сімба, Ісус здесь. Для того, щоб, знаєте, бути рядом з Богом, не треба бути достатньо там, хто його знає, наскільки інтелектуально розвинутим. Коли Бог приходить в наше життя, він бере просте серце, і в ньому панує, і направляє наше життя туди, куди він хоче. І це надзвичайний стан Божої присутності, і через це пройшов цей чоловік, Єнох. І Господь дав йому це славне торжество в тому, що Господь йому не дав відчути мук смерті, а підняв його на небеса. Чи ждемо ми повернення Христа? Він скоро вернеться. Але чи очікуємо ми це, чи думаємо, а ще хоч так, рочків з 50, щоб благополучно померти, потім хай приходить. Колись пісню таку співали, що радість туди перейти без страждань, без мук вмирання. Хай Господь поможе нам зараз настільки преклонятися до Нього. І це, от, скажімо, саме глибина нашого серця, це навіть не те, що ми виражаємо своїми словами, не те, що ми пророкуємо чи проповідуємо, а це в глибині наше поклоніння, як ми преклоняємося перед Ним і наскільки, і як часто, і як довго. І приносить це радість, чи це така мука, таке томлення релігіозне якесь. Хай Господь допоможе нам в цьому плані перевірить своє серце і відчуть не тільки радість від Його присутності і це світло, а відчути силу Його присутності, яка допомагає жити так, як Єнох. Жить завжди в Божій присутності. Жить завжди в Божій присутності. Це і є поклоніння щоденне. Сюди ми приходимо на спеціальне поклоніння, і одне другому не протирічить, все нормально. От. Але там, щодня, за порогом, коли ми вийдемо, коли ми спілкуємося, ми живемо в присутності Бога. В присутності Бога язиком чешем там сусідкою, в присутності Бога від когось відвертаємося, хто допомозі нашій потребує, в присутності Бога сваримося з рідніми, пригнічений стан носимо в своєму серці від всіх своїх образ всяких. Все це ми робимо в присутності Бога. Єнох з цього полону такого вирвався, і Господь оцінив це. Хай Боже ім'я в нашому житті буде прославлене. Амінь.